Скъпи приятели, мили брати и сестри, радвам се, че можем да встъпим в съботния ден заедно, тук в Божия дом, в молитвения дом, и че Бог ни дава тази възможност да го направим сега. Може би знаете, че тази година се навършиха 150 години от организирането на Генералната конференция на Църквата на адвентисти от седмия ден. Това стана точно на 20-21 май, става всъщност на 20-21 май 1863 година на нещо като конференция, на която се взима решение. Малко по-рано всъщност е основана първата конференция и преди 150 години, защото нарастват и конференциите, решават те да бъдат обединени в един по-общ съюз, наречен Генерална конференция. Казвам ви това нещо като въведение в проповедта и го споменавам, за да поставя един въпрос, който лично мен ме вълнува и който считам, че е важен за нашата идентичност като адвентисти. Радостно или тъжно е това събитие? Радостно или тъжно е, че празнуваме 150 години организирана адвентна църква? И много повече като адвентно движение. Повод за празнуване ли, или по-скоро повод за размисъл? Или по-скоро повод за молитва? Смущаващ ли е факта, че вече 150 години, откакто църквата се е организирала като църква, Христос все още не се е завърнал на земята? С други думи, какво се е случило с скорошното идване на Исус Христос? И колко скоро е скоро? Ако трябва да прехвърлим този въпрос в по-общо християнски контекст, ние вече чакаме 150-200 години Христос да се завърне като адвентисти, а като християни, колко години чакаме? Колко столетия чакаме? Колко хилядолетия чакаме? И дали на фона на тези 2000 години понятието скоро ни олеква? И не започваме да съмняваме, да си казваме, ще дойде ли Христос? И какво означава скоро, след като го няма 2000 години? Така съм озгавил темата с тази вечер, скоро. Колко скоро е скоро, как да вярваме в нещо, което не се случва, и как да живеем с създаващо се и създалото се напрежение между близостта, която е описана в Новия Завет, свързана с Исусовото идване, и очакването на това пришествие, което все още го няма. Въпроси, на които ще се опитаме да търсим отговор в тази тема. Но нека започнем малко по-далеч. Къде се корени, къде откриваме всъщност обещание за това идване на Исус Христос в Новия Завет? Макар че ги имаме в Стария, ще се спра на Новия Завет. Първите християни живеят с ясната надежда, че Исус Христос ще дойде скоро, по времето на техния живот. Самият Исус Христос в Евангелията, са записани тези негови думи, примерно в Йоан 14 глава, първи от третия стихове, той казва едни много силни и обещаващи думи. Да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бог, вярвате и в мен. В дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Това са думи на Христос. Ясно обещание. Христос казва, да, аз ще напусна тази земя, аз се възнасям от тази земя, но отивам с една единствена цел. Да подготвя моето завръщане и да подготвя вашето взимане при мен на небето. Християните очакват второто пришествие по времето на техния живот, първите християни. Скоро означава скоро. Колко скоро може да е това? Няколко години? 5-10 години? Докато сме живи. Те сте били все още много от тях млади хора. И те живеят с идеята за близкото идване на Христос. И това обещание е всъщност кулминацията на тяхната надежда. Да, Бог работи, Той им дава дарби, света започва да се променя, езичниците приемат християнството, те виждат изпълнение на пророчества и така да се каже, като корона на всичко това е обещанието за второто пришествие. Със времето обаче се появява един проблем. Защото живите свидетели на живота на Исус Христос постепенно започват да умират. Стигаме до 50-та година, 60-та година, 70-та година, 80-та година, 90-та година, Йоан е на преклонна възраст, свидетелите започнат един по един да напускат. И не остават живи свидетели, които да се спомнят за Исус Христос. А Исус Все още го няма. Това води от една страна до напрежение във вярата им и до отслабване същевременно на надеждата и очакването. И тази тенденция намира отражение в новозаветната литература. Искам да прочета два пасажа, които описват това напрежение. Единият пасаж е в Първо Солунци 4 глава. Там намираме едни много познати думи, записани от апостол Павел. Той успокоява християните. Първо Солунци 4 глава, 13 и 14 стихове. А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умре и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. И по-надолу в 5 глава на това послание той продължава: а за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем, когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапната погибел. Солунците имат един основен проблем. Те започват все повече и повече да се съмняват в това, че Христос ще дойде по времето на техния живот и че ще бъде скоро. И Павел казва: не се притеснявайте. Има надежда за вас и тези, които сега почиват, те са гарантирани заради възкресението на Исус Христос. И също така не се притеснявайте, защото идването на Исус Христос ще бъде като крадец нощем. Павел започва да обяснява по-дълбоко съдържанието на пришествието. Апостол Петър също усеща тази тенденция на ослабване на надеждата и пише в своето второ послание, и там 3 глава, стихове 3 и 4. Преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: къде е обещаното му пришествие? Защото откак са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Върху малата християнска църква започва да тегне един голям натиск от околната среда. И хората казват: вие очаквате Христос да дойде скоро, Него все още го няма, и започват подигравки. Това почва да пресира и да притеснява християните. Петър ги успокоява. По-надолу той казва в 8 стих и 9-я: още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господ един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да покинат някой, а всички да дойдат на покаяние. Има, разбира се, и други текстове. Но с течение на времето, поради неидването на Исус Христос в живота на християните, започва едно ослабване на тази надежда и то от век на век все повече ослабва до такава степен, че християнската църква изцяло загърва идеята за второто пришествие. Даже ще стига по времето на Августин, който е допринесъл много за развитието на теологията, има много положителни неща, но по отношение на второто пришествие, той модифицира учението за второто пришествие, свързва го с Божието царство и казва: да, Божието царство ще дойде, то вече е дошло в лицето на църквата. Прави едно такова тълкование, успокоява вярващи и казва: да, Христос някой ден ще има някакво пришествие, но в крайна сметка Божието царство вече е тук. И фактически в средновековието идеята за второто пришествие не е изчезнала теоретично от учебници, от книгите, но на практика тя няма отражение в живота на християните. Стига се до една крайност. Тоталното забравяне на обещанието за второто пришествие. Разбира се, във времето на ранната църква има и друга група християни, които залитат в противоположната крайност. А именно те са прекалено ревностни да докажат на околния свят, да докажат и помежду си, че щом като Христос е казал скоро, това означава днес, това означава сега. Пак апостол Павел се занимава с тази група и дискутира с нея пак в посланието си към Солунците, този път във второ Солунци, втора глава. Явно темата за второто пришествие е била доста дискусионна в църквата в Солун. Във второто послание, във втората глава, апостол Павел пише първия стих: а колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се разклаща лесно вашият здрав разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово и от послание уж от наше спратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никакъв начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. И той продължава долу да дава обяснение в тази посока. Но виждаме, че имаме и друга група хора, които са ревностни и които искат да намалят това напрежение, да скъсат дистанцията и да докажат, че Христос едва ли не вече е тук. Историята многократно е доказвала неспособността на човека да бъде балансиран в своите си разбирания и начин на живот. Много често ние сме склонни да залитим в една или в друга крайност, защото крайността дава една идентичност, макар и фалшива, и дава една по-голяма сигурност в собствените възгледи. Облягайки се на крайни възгледи, ние добиваме една по-голяма сигурност. Много по-трудно е да стоим в центъра, да избягваме крайностите и да се базираме на това, което казва в Библията. Защото се изисква по-голяма вяра и по-голямо доверие в Бог, а не в нашите преценки, изчисления или очаквания. Така че се поставя важния въпрос, как иска Бог да живеем във времето на очакването, а ние като адвентисти сме хора, които очакват, без да изпадаме в крайности. Независимо в каква посока са тези крайности. Какъв отговор дава самият Исус, ще видим малко по-късно. Искам сега да отворя една малко по-голяма скоба и да погледнем аспекта от гледна точка на нашата църква. Въпреки липсата на конкретно очакване, както казахме през средновековието, има движение през средните векове, които акцентират и вярват, че Христос ще дойде. Не са изпуснали тази надежда. Едно от тези движения е движението на милериците в средата на 19 век. Последователите на Милър очакват идването на Христос в тяхното време. Те в началото насрочват една дата, 43-та година, после 44-та година, накрая фиксират на 22 октомври 1844 година и всички вярват, че Христос на тази дата ще дойде въз основа на тълкование на Библията, на пророчества. За тези вярващи очакването на пришествието не е само някаква теория, не е само някаква мечта, не е само някаква догма. Те толкова дълбоко вярват в това, че това има практични отражения върху живота им. Имат ниви, не ги женат през лятото. Защото няма смисъл, защото Христос идва октомври месец. Не стимулират децата си да се развиват в някаква посока, защото Христос идва. Тази надежда има съвсем практични отражения в техния живот. Продават имотите си и така нататък. Знаем историята, заради едно неправилно тълкуване на Библията, заради едно не изцяло комплексно тълкуване на Библията, се стига до едно голямо разочарование. То е пророкувано, едно голямо разочарование. И колкото голямо е въодушевлението преди датата, още по-голямо, много по-голямо е разочарованието. Много тежко е разочарованието. Не знам дали може да си го представим. Да си проповядвал нещо, цялото село, целият град да знае в какво вярваш, всички да знаят, че ти вярваш, че светът свършва тази вечер и да намериш сили на другия ден да излезеш и да се разходиш по улица и да отидеш до фурната. Да отидеш при съседа и да му поискаш храна, защото нямаш храна вкъщи. Защото всичко се раздал, защото не си се погрижил. Много тежко и трудно. Много хора са не само разочаровани, но губят и вярата си. Има редица доклади за това, че много адвентисти от това време на практика спират да бъдат и християни. Някои се връщат в старите си църкви, но много от тях спират да бъдат и християни. Те губят и вярата си. И понякога си казвам, когато разсъждавам върху ранното движение на адвентизма, то е пак свързано до известна степен с някои крайности. Когато тълкуваме едностранчиво писанието, а не комплексно и цялостно и балансирано, ние много лесно може да бъдем тласкани в крайности. А когато човек е тласкан в крайности, и повярвайте ми, това съм го виждал неведнъж, с хора около мен, които познавам, много лесно от прекалено ревностен, може да се окажеш тотално извън рамките на църквата, да обърнеш гръб на Бог, да промениш живота си и в морално отношение. Защото хора на крайностите лесно избиват в съвсем другата посока. Какво е нашето отношение днес към второто пришествие? Като отделни християни, като църква. Днес сме свидетели на различни усещания сред членовете на нашата църква. Някои живеят с разбирането, че Исус ще дойде по времето на техния живот. Има и адвентисти, които са толкова силно обхванати от това желание, от този копнеж, който сам по себе си не е лош, че правят всичко възможно, за да го ускорят. Тълкуват, изчисляват. Имах преди години разговор с един наш брат, който казва, че Христос в 2011 година ще дойде. Говорихме дълго върху по въпроса, не успях да го убедя и му казах, братко, това беше 2010, Дано да си прав. Хубаво би било. Но ще се обадя 2012 година. И се видяхме с него, той се извиняваше след това. А имаме понякога склонност да доказваме неща и да изземем ролята на Бог, за да стане по-лесно. От една страна, има такива групи. От друга страна, за други хора, пришествието е една доктрина, едно учение, едно разбиране, което е вярно, което ние приемаме, но което няма практично отражение върху живота ни. Да, Христос ще дойде. Да, Той ще дойде скоро. Кога ще дойде, не знаем точно кога ще дойде. И сякаш живота ни грабва и започваме да се занимаваме с какви ли не неща, дали с църковен живот, но тази идея за скорошното идване на Исус Христос отива някъде в неясното бъдеще. И няма никакво отражение върху живота ни. Именно баланса между тези две крайности е едно предизвикателство и пред нас днес. Как да живеем, така че да не изпадаме в крайности, отхвърляйки идеята за пришествието практически, или пък прекалено занимавайки се с нея, така че да изкривяваме библейски текстове и да бъдем коректни към Словото и да очакваме Исус Христос. Къде е златната среда? Какъв всъщност е отговорът на Исус Христос? Когато изследвам писанието, виждам как всичко необходимо за живота ни и за моя личен живот и за живота на църквата е даден преди хиляди години и в Стария и в Новия Завет. И ако отворим и четем, ние ще намерим достатъчно указание не за всичко в живота, но за това, което е важно за нашето спасение, за начина по който трябва да живеем, за начина по който трябва да се надяваме. Проблемът е, че понякога и по себе си усещам как с едни определени очила чета Библията и я тълкувам едностранчиво. Търсейки потвърждение на мои виждания в Свещеното писание, избирайки текстове, които подкрепят моите виждания и загърбвайки такива текстове, които някак си не ми пасват. В случая с пришествието, самият Исус Христос е пределно ясен. Ако бъдем честни пред себе си, Той е пределно ясен. Той предвижда тази проблематика, в която живеем. Именно за това Христос изнася една голяма проповед, най-голямата проповед, мисля, че най-голямата проповед, описана в Евангелието на Матей, това е тъй наречената есхатологична проповед в Матей 24 и 25 глави. В тази проповед Исус говори за пришествието, говори за времето преди пришествието, за знаците преди пришествието и за времето на очакването. Тази проповед може да бъде разделена на две части. По-малката част се занимава с тъй наречените, както ние ги наричаме, макар че ги няма така описани в текста, но както ние ги наричаме, знаци на времето. Неща, които ще се случат преди пришествието. По-голямата част, края на 24-та глава и 25-та глава, се занимава с примери, чрез които Христос онагледява как да живеем в едно време на очакване. И ако бъдем точни, Христос акцентира повече върху втората част, затова тя е по-голяма, за да покаже всъщност на практика какво трябва да правим. Но още от началото на 24-та глава Христос подхожда много внимателно, отговаряйки на въпроса на своите ученици. Първо той казва, първият израз, който използва, за да отговори, е в 4 стих на 24 глава на Матей. Пазете се да не ви заблуди някой. И след това започва да обяснява. Христос казва, внимавайте. Това е една важна тема, но е една тема, по която много ще бъде спекулирано от различни групи и хора. Пазете се и бъдете внимателни, защото това е една лъзгава плоскост. И много лесно може да бъдете подведени. И след това започва да дава знаци. И казва, ще има войни, ще има трусове, ще има глад, ще има мор на различни места. Но няколко пъти в израза той вмъква едни изрази и казва, но това още не е краят. И казва след това, това е само началото на страданията. Загадва всъщност, че може би ще бъде създадено едно очакване за много бързо идване на Исус Христос, но всъщност трябва да бъдем приготвени за известно изчакване. И когато учениците питат, дай ни знамение, думата на гръцки е семайон, означава знак, дай ни някакъв знак, по който сме сигурни, че пришествието ти идва, Христос говори за много неща и след това използва тази дума още веднъж в 24 глава и казва, знакът ще бъде, когато ме видите да идвам на небето. С други думи Христос казва, ще има много събития, които ще опишат епохата преди пришествието, за да може да се ориентирате, че живеете във времето на края, като епоха, но ще бъдете сигурни, че аз съм дошъл и това ще е знака. Кога? Когато ме видите на небето. Това е сигурността. Преди това, денят и часът, казва Христос, никой не го знае. Не се занимавайте с изчисление на време. Когато ме видите на небето, бъдете сигурни. Епохата, да, ще може да я усетите. И ние като адвентисти усещаме тази епоха и тълкуваме и вярваме, че живеем във времето на края. Като епоха, като време. Без да казвам сега една, 5, 10, 20 или 50 години. Говорим за епоха. Но аз искам малко повече да ви обърна вниманието върху, защото 24-та глава я разглеждаме много често, върху втората част на тази проповед, а именно примерите, които Христос дава. Там са споменати 4 примера, 4 притчи, с които той илюстрира 4 аспекта, важни аспекта, свързани с очакването. Първата притча е описана, това е притчата за двамата слуги, описана е в 24-та глава с известно предисловие от 42 до 51 стихове. Матей 24, 42 до 51. Христос казва: Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в часа, в който не мислите, човешкият син иде. И така, кой тогава е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил на домашните си слуги, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си, господарът ми се забави, и той почне да бие служителите си и яде и пие с пияниците, господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който той не знае. Интересна притча. Тя започва, пак казвам, с предисловието, с призива за бдене, да бдим. Двама слуги, за зия слуга се казва, зия слуга си мисли, господарят ми ще се забави. Христос казва, ще има в бъдеще групи от хора, и християни, и слуги на Бог, християни, които ще казват, няма го, това скоро стана много скоро, много дълго стана това скоро, в крайна сметка Христос ще се забави, господарят ми ще се забави. Какъв е отговорът на Исус? Той казва, аз мога да дойда по-рано от очакваното. Затова, какво правете? Бдете. Христос казва, вие може да се отпуснете, да забравите да ме чакате, и аз мога да ви изненадам. Мога да дойда по-рано, във време, в което не ме очаквате. Каква трябва да бъде вашата реакция? Бдете. Бдете. Интересно е, че в притчата се загатва, че отслабването на очакването води до морална деградация. Казва се за слугата, лошия слуга, бие слугите си, яде и пие с пияниците. С други думи, когато отслабне очакването, това започва да влияе върху нашето поведение. Ние започваме вече да не се доверяваме толкова на Бог и на Исус Христос. И изпадаме в някаква крайност. Първата притча. Христос може да дойде по-скоро, отколкото очакваме. Затова нека да бъдем будни. Втората притча е известната притча за 10 девици. Няма да я чета цялата. Знаеме 10 девици, очакват младоженеца, те са въоръжени с лампи, приготвени са, те са част от сватбеното тържество. И когато младоженецът идва, какво заварва? Какво заварва младоженецът? Колко девици, колко девойки спът? 5? Всички 10 спът. Всички 10 девици спят. Младоженецът се е забавил. Какъв отговор по отношение на очакването намираме от Исус Христос в тази притча? Христос казва, аз може да се забавя, в смисъл, вие може да ме очаквате по-скоро, и от такава степен се забавя, че да се уморите в очакването. Какъв е изводът? Какво да правите? Затова казва той пак, бдете. Отново същия призив. Независимо от това дали според вас аз се бавя твърде много и се уморявате да чакате или не, в крайна сметка дали ще дойда по-рано или ще се забавя, поведението на християни трябва да бъде едно. Бъдете. Бъдете. Същия призив, както и в първата притча. Какво означава да бдим? И каква беше разликата между 5-те девици, които нямаха масло, и тези, които имаха масло? И 10-те бяха заспали. Но едите бяха бдителни и приготвени. Имам куче вкъщи и гледам го легнало на дивана, разпуснало се от всякъде, спи и има чувство, че ще проспи живота си. И по някое време, както спи, при най-малкия шум по стълбите на блока и е на вратата на блока и почва да лае. И си казвам, кучето спи, според мен. Да, то дреме по някакъв начин. Но при него има една сигнална система, която функционира. Има един рефлекс, който е изграден. И то реагира на сигнали, за които всъщност трябва да реагира. Той е куче-пазач, трябва да бъде куче-пазач. И то пази дома. Това ни казва Христос. Живота ще ви затрупа с много грижи. Ще има моменти, в които ще ви влачи в разни посоки. Христос казва, бдете. Не изпускайте тази сигнална система. Дръжте връзката с Бог. В молитва, в изследване на писанието. Дръжте връзката с Бог. Може да ви дотежи очакването. Тези хиляди години да тежат над вас. Дръжте връзката с Бог. Защото когато стане необходимо да реагирате, да бъдете готови да реагирате. Да разпознаете младоженеца. Да може да реагирате в живота. Както пете девици. Третата притча е притчата за талантите, описана в Матей 25 глава от 14 до 30 стихове. Един господар заминава в чужбина, свиква своите слуги и им дава части от богатството си. На един повече, на друг по-малко, им казва, давам ви го, стопанисвайте, работете с него и заминава. И се бави доста време и когато се връща, какво разбира? Един е отвоил богатството, другия го отруил, развили го по някакъв начин, обаче един от тях, какво направил? Казал, колко си ми дал? 2 милиона. Изкопал една дупка в земята, скрил ги в земята, покрил ги отгоре, посял на дръвче и си казал, като дори, поне ще му ги върна. Поне ще му ги върна. От тази притча разбираме, че който очаква идването на Исус Христос, когато говорим конкретно за очакване, влага дарените му от Бога таланти и способности в дейно посвещение и в работа за Него. Христос насочва вниманието на своите слушатели точно в тази посока. Кога ще дойда, това е мой ангажимент. Аз ще дойда в най-подходящото време. Вие трябва да бдите и да ме очаквате. Но докато бдите, какво да правите? Да скръстите ръце, да си въртите пръстите? Не, Христос казва не. Аз съм ви дал таланти, дал съм ви дарби. Използвайте тези дарби в служба за мен. Работете, развивайте тези дарби. Ставайте по-добри в това, което сте. Духовните дарби, които имате. Не дейте да стоите безучастни. И това е призив към църквата. Към всички нас. Всеки един от нас има духовни дарби. Има естествени дарби и заложби. Бог казва, развивайте ги. Във времето на очакването нямате друга работа. Вие трябва да ги развивате, за да можете да служите по този начин на Бог и на хората. Трети извод от притчата. Също втори извод. Бдете от една страна и след това развивайте дарбите, които Бог ви е дал. Четвъртата притча е притчата за последния съд, описана в Матей 25 глава, 31 до 46 стихове. Знаете, когато идва господаря, събира добрите и злите и търси сметка от тях, когато Христос идва. И всъщност там има един много интересен момент, когато Христос говори за съда, той започва да говори на праведните и казва, гол бях и вие ме облякохте, жаден бях и вие ме напоихте, беден бях или болен бях и вие ме посетихте. И те казват, ама кога, Господи, кога сме го направили това нещо? Христос иска да подчертае следното. Който очаква идването на Исус, се грижи за хората около себе си и за тяхното благополучие. Не само използва дарбите си. Не само използва дарбите, защото дарбите могат да бъдат използвани на себе въздигане. Затова да докажем колко сме добри и колко сме способни. Не, Христос казва, когато използваш дарбите си, използвай ги в една определена посока. И тя каква е? За подобряване на отношението с хората около теб и за тяхното благополучие. Защото в тях, вие ще видите мен. Аз съм в тях. На мен няма какво да им помагате. Аз нямам нужда. Но когато го правите за тези малките, за тези немощните, вие го правите на мен. С други думи, в живот на очакване, Христос ни кани да служим, да уреждаме отношения с хората, да живеем в добри отношения с хората и когато те имат нужди, да им помагаме да облегчаваме техните нужди. Това е живот в очакване. Според Матей 24-25 глави. Да бдим, поддържайки връзката с Исус Христос в молитва, в изследване на писанието, да развиваме дарбите и способностите си и да помагаме на хората около нас, защото това е длъжност към Господа. В своята проповед в Матей 24-25 глави Исус не акцентира върху времето на своето идване, а много повече върху поведението на очакващите. Понятието скоро е свързано с принципната готовност, към която като християни Бог ни призовава. Христос казва, аз идвам скоро. Това означава, че вие трябва да бъдете постоянно готови. Не днес, а утре не сте готови, не утре сте готови, пък днес не сте готови. Бъдете постоянно готови, защото аз идвам скоро и това може да бъде днес. Това може да бъде сега за вас. И тук откривам два аспекта, които са важни. Първо, забавянето или избързването са свързани с нашите представи за очакването. Бог има план, конкретен план. Той ни е дал информация за своето идване, но той ни е дал време за точното идване. И ние си създаваме представи за неговото идване, които могат да бъдат правилни или неправилни. И понякога развиваме представи за това, че Бог се бави или че Бог ще дойде по-скоро. Това са наши представи. Независимо от тях, Бог ни призовава да бдим, да бъдем винаги готови за посрещането на Христос. В какво се изразява тази готовност? Това е вторият аспект. В ежедневно посвещение и служба на Бог и хората около нас. Такъв трябва да бъде според Христос всеки един християнин. Такъв трябва да бъде всекидневният християнски живот. Използване на дарбите ни за прослава на Божието име и социална и евангелизационна активност за подпомагане на хората около нас. Зад тези два аспекта стои един малко по-широк въпрос, който Исус поставя в тези притчи. И това е въпросът за важните неща в живота ни. Отказаното става ясно, че най-важното са отношенията с Бог и с хората. Най-важното в християнския живот са отношенията. Пример с фарисеите. Те бяха блестящи теолози, блестящи познавачи на писанието, но имаха ужасни отношения с хората около себе си. Осъдителен дух, мачкащ дух, до такава степен, че не познаха Спасителя. Всичките им познания и тълкования не ги ползвах, защото не бяха развили животоспасяващи отношения, към които Бог ни кани всички. Може много да знаем, може много да практикуваме, може да бъдем много активни. Но ако не обичаме хората около себе си, сме загубени. Какво ще ме ползва, ако изнесе една блестяща проповед и ви обърна внимание на всички, а се върна вкъщи и децата ми от страх те пират, че се прибирам вкъщи, защото съм деспотичен и зъл. Ще бъда ли спасен? Съмнявам се. Ако създавам лоши взаимоотношения, ако говоря зад гърба ви и нямам доблестта да дойда пред вас и да ви го кажа, ако разнасям клюки, ако разнасям неистини, ако се държа грубо, Павел казва, ще бъда като меч, що звънти и кимвал, що дрънка. Хубав звук, приятен звук, хора ще ми се радват. Но Бог вижда по-дълбоко. Христос казва, има много важни неща. И това е познанието на Словото, познанието на пророчествата, ясната представа за Христовото пришествие. Но има нещо още по-важно. Много по-важно. Това е какъв човек си в отношението с Бог и в отношението с хората около теб. Не хората от Съединените щати, които не познавам, не хората от цяла Варна, които не познавам всички, не моите съседи, моето семейство, моята църква, моите колеги. За това говорим. За 20-30 човека, 50 човека, не за повече. Какво е отношението ми към тях? Темата носи заглавие скоро. И ние си питаме, скоро ли ще дойде Христос? Аз съм убеден, твърдо съм убеден, че Христос ще дойде скоро. Не защото аз съм го изчислил по някакъв начин, защото Той го е обещал. И на мен това ми е достатъчно. Христос казва, ето, ида скоро. Щом като го е казал Христос, Той ще го изпълни. И аз вярвам, че това ще бъде скоро. Аз вярвам, че ще бъде в рамките на моя живот. И да на Бог даде да го преживее. Кога ще дойде Христос? Писанието не дава отговор на този въпрос. В Библията може да намерим насоки за времето на края. Насоки за епохата, в която живеем. Но точно време не можем да посочим. Много точно го описва това Самуел Бакиоки в една от своите книги, поконият вече Самуел Бакиоки. Той казва, знаците на времето от Матей 24 глава не са километражни камъни, по които можем да измерим времето до пришествието, а те са пътни знаци, които оказват посок. Когато чета Матей 24 глава, аз не мога да кажа Христос, що е 2016 година или 2020 година. Но аз мога да кажа да, живее във време, в епоха, която ясно и точно Христос е описал. Засилване на войни, природни бедствия и катаклизми, липса на любов между хората и така нататък, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Ясно виждам посоката и си казвам да, като адвентисти, вярваме по правилен начин, тълкуваме по правилен начин и очакваме Христос да дойде скоро в наше време. И дано Бог, пак казвам, да не е тази опитност. Но много по-важно от определение на точно време е въпроса за нашето поведение във времето на очакването. Исус издига въпроса за отношенията помежду ни като критерии за отношението към Бог. И може би един текст в Деяния на апостолите описва много добре и обобщава идеята на тази проповед. Деяния на апостолите, първа глава, и там 6 до 8 стихове. И така, това е преди Христос да се възнесе. И така, веднъж, когато се събраха, те го попитаха: Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израил? Той им каза, и това са последните Христови думи, преди той да се възнесе. Последните негови думи, изречени тук на земята. Виж с какво послание той остава, всъщност, ни остава нас християните. Въпросът е, всъщност, сега ли ще възстановиш царството на Израил? Христос казва, не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но, това не означава да стоите бездейни, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мен, както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Христос казва, християни и адвентисти, оставете Божието на Бог, вършете вашата работа. Коя е вашата работа? Молете се за взимането на Светия Дух, приемете Светия Дух и станете свидетели за мен, във вашия град, във вашата държава, по целия свят. Това е вашата роля. Аз ще свърша своето, защото съм го обещал. И ще го извърша. Вие свършете вашата част. Като адвентисти, ние не очакваме бездейно скорошното идване на Исус Христос. Напротив, ние желаем да се ангажираме в този свят и за хората в този свят. Точно защото вярваме, че нашето бъдеще не зависи от нас за щастие. То зависи единствено и само от Бог. Исусовото обещание, ето и да скоро, е все още от значение за нас. Ние продължаваме да вярваме и продължаваме да очакваме. До изпълнението на обещанието желаем да живеем будни и ангажирани. И дано Бог да ни благослови всички нас, да даваме всичко от себе си и с Божия помощ да бъдем подходящи инструменти в Неговата ръка. Амин.